Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: Bog se nam približa, da bi se ga dotaknili in da bi se nas dotaknil. Sveti oče Frančišek po molitvi in blagoslovu prosil presveto srce Jezusov, naj se dotakne src tistih, ki hočejo vojno, in jih spreobrne. Papež med sveto mašo na prazni svetih Petra in Pavla: Bog je tisti, ki odpira vrata in osvobaja. Prisluhnili bomo nagovoru nadškofa Stanislava Zoreta za 13. nedeljo med letom.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Il Vangelo della liturgia odierna ci racconta due miracoli che sembrano essere intrecciati fra loro.
Evangelij današnjega bogoslužja nam pripoveduje o dveh čudežih, za katera se zdi, da sta med sabo povezana. S temi besedami je papež Frančiše začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 13. nedeljo med letom.
Mentre Gesù va a casa di Jairo, uno dei capi della sinagoga.
Medtem ko gre Jezus v hišo Jaira, enega od predstojnikov shodnice, ker je bila njegova hčerka težko bolna, se je med potjo neka žena, ki je krvavela, dotaknila njegove obleke in on se je ustavil. Medtem so mu naznanili, da je Jairjeva hči umrla, toda Jezus se ni ustavil. Prišel je do hiše, še v sobo deklice, jo prejel za roko, jo vzdignil in vrnil v življenje. Dva čudeža. Eden je ozdravljenje in drugi je vstajenje. Ti dve ozdravljeni sta pripovedovani kot en dogodek. Oba se zgodita preko fizičnega stika. Žena se je namreč dotaknila Jezusove obleke in Jezus je prejel za roko deklico. Zakaj je tako pomemben ta dotakniti se? Ker so imeli ti dve ženski, ena zato, ker je krvavela, druga zato, ker je bila mrtva, za nečisti. In zato se ni smelo imeti z njima fizičnega stika. Jezus pa se pusti dotakniti in se ne boji dotakniti se. Pred fizičnim ozdravljenjem on postavi v krizo napačno versko pojmovanje, po katerem Bog ločuje tako, da postavi na eno stran čiste in na drugo stran nečiste. Bog namreč ne počne te delitve, ker smo vsi njegovi otroci in nečistost ne prihaja iz jedi, bolezni in še manj iz smrti, ampak nečistost prihaja iz nečistega srca. Tega naj bi se naučili, zaradi trpljenja telesa in duha, ran duše, stan, ki nas potrejo, in tudi zaradi greha, nas Bog ne oddali od sebe, se nas ne sramuje, nas ne sodi, ampak nasprotno, se približa, da bi se ga dotaknili in da bi se nas dotaknil. Vedno nas dvigne iz smrti, vedno nas prime za roko in nam reče: sin, ščerka, vstani, hodi, pojdi naprej. Zatem je papež Frančišek vzpostavil dialog med grešnikom in Gospodom. Gospod, grešnik sem, pojdi naprej, zate sem postal greh, da bi te rešil. Ti, Gospod, nisi grešnik, ne, a sem pretrpel vse posledice greha, da bi te rešil. Na koncu je papež Frančišek dodal: to je res lepo. Otisnimo si v srce to Jezusovo podobo, ki nam jo je izročil. Bog je nekdo, ki te prime za roko in te dvigne. Nekdo, ki pusti, da se ga dotakne tvoja bolečina in se te dotakne, da te ozdravi in ti povrne življenje. On nikogar ne diskriminira, saj ima vse rad. Vprašajmo se torej. Verujemo, da je Bog takšen? Se pustimo dotakniti se Gospodu, njegovi besedi, njegovi ljubezni. Vstopimo v odnos brati tako, da jim ponudimo roko, da bi jih dvignili, ali pa se držimo na razdalji ter etiketiramo osebe na osnovi naših okusov in naših prednosti. Mi etiketiramo osebe, zato postavljam vprašanje: Bog, Gospod Jezus, etiketira osebe? Vsak naj si odgovori: Bog etiketira osebe? Jaz živim nenehno tako, da etikiram osebe? Bratje in sestre, grejmo Božje srce, saj potrebujemo cerkev in družbo, ki ne izključujeta nikogar in nimata nikogar za nečistega, da bo vsak svojo lastno zgodovino sprejet in ljubljen, in to brez etiket in predsodkov, ljubljen brez pridevnikov. Prosimo sveto devico, njo, ki je mati nežnosti, naj posreduje za nas in za vas svet.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je po molitvi in blagoslovu pozdravil otroke misijonskega krožka iz Poljske, sestre štire cerkve, ki so v preteklih dneh opravile romanje po stopinjah njihove ustanoviteljice častitljive Marije Oliva Bonaldo. Sveti oče nadalje dejal, da se danes spominjamo prvih rimskih mučencev. Prosil presveto srce Jezusovo, naj se dotakne src tisti, ki hoče v vojno, da bi se spreobrnili k projektom dialoga in miru.
Oggi si ricordano i protomartiri romani.
Danes se spominjamo prvih rimskih mučencev. Tudi mi živimo v času mučeništva, celo bolj kot v prvih stoletjih. V različnih delih sveta so številni naši bratje in sestre zaradi svoje vere diskriminirani in preganjani, zaradi česar pa je cerkev rodovitna. Drugi se na to soočijo z mučeništvom v belih rokavicah. Podprimo jih in naj nas navdihuje njihovo pričevanje ljubezni do Kristusa. Na zadnji junijski dan prosimo presveto srce Jezusovo, naj se dotakne src tistih, ki hočejo vojno, da bi se spreobrnili k projektom dialoga in miru. Bratje in sestre, ne pozabimo na trpečo Ukrajino, Palestino, Izrael, Mjanmar in mnoge druge kraje, kjer ljudje zaradi vojne tako zelo trpijo.
Posti dove si soffre tanto a causa della guerra.
Na praznik svetih Petra in Pavla v soboto 29. junija je papež daroval slovesno sveto mašo v baziliki svetega Petra. Med homilijo je dejal, da sta Peter in Pavel srečanjem z Gospodom doživela velikonočno izkušnjo. Bila sta osvobojena in pred njima so se odprla vrata novega življenja. Bog je tisti, ki odpira vrata, on je tisti, ki osvobaja in zravna pot, je izpostavil sveti oče, ki je med mašo blagoslovil palije in jih izročil 42. nadškofom metropolitom, ki so bili imenovani v zadnjem letu. Kot je dejal, so poklicani biti goreči pastirji, ki odpirajo vrata evangelija ter pomagajo graditi cerkev z odprtimi vrati. Besedo je namenil tudi delegaciji Carigrajskega ekumenskega patriarhata, ki se je udeležila svete maše in s katero se je že srečal v petek 28. junija. Prisluhnimo homiliji papeža Frančiška.
Guardiamo ai due apostoli Pietro e Paolo. Peccatore di Galilea che Gesù fece peccatore di uomini.
Poglejmo apostola Petra in Pavla, ribiča iz Galileje, ki ga je Jezus naredil za ribiča ljudi, in farizeja, preganjavca cerkve, ki ga je milost spremenila v evangelizatorja poganov. V luči Božje besede naj nas navdihne njuna zgodba in apostolska gorečnost, ki je zaznamovala njuno življenjsko pot. Srečanjem z Gospodom sta doživela pravo velikonočno izkušnjo, bila sta osvobojena in pred njima so se odprla vrata novega življenja.
Fratelli e sorelle, alla vigilia dell'anno giubilare.
Bratje in sestre, tik pred jubilejnim letom se ustavimo pri podobi vrat. Jubilej bo namreč čas milosti, ko bomo odprli sveta vrata, da bi vsi lahko prestopili prag tega živega svetišča, ki je Jezus, in v njem živeli izkušnjo Božje ljubezni, ki krepi upanje in obnavlja veselje. Tudi v pripovedi o Petru in Pavlu imamo vrata, ki se odpirajo. Prvo berilo nam je opisalo dogodek Petrove osvoboditve iz ujetništva. Ta pripoved ima veliko podob, ki nas spominjajo na velikonočno izkušnjo. Prizor se zgodi med praznikom nekvašenega testa. Herod spominja na lik egiptovskega faraona. Osvoboditev se zgodi po noči, kot se je zgodilo Izraelcem. Angel da Petru ista navodila, kot so bila dana Izraelu. Hitro vstani, nadeni si pas, obuj sandale. To, kar je opisano, je torej nov eksodus. Bog osvobodi svojo cerkev, svoje ljudstvo, ki je v verigah, in se ponovno pokaže kot Bog usmiljenja, ki odpira njegovo pot. V tej noči osvoboditve se najprej čudežno odprejo vrata ječe. Nato pa je o Petru in angelu, ki ga spremlja, rečeno, da sta prišla do železnih vrat, ki držijo v mesto. Ta so se jima odprla sama od sebe. Nista ona dva odprla vrat, ampak so se odprla sama. Bog je tisti, ki odpira vrata, on je tisti, ki osvobaja in zravna pot. Petru, kot smo slišali v evangeliju, je Jezus zaupal ključe nebeškega kraljestva. On pa je doživel, da je Gospod tisti, ki prvi odpira vrata. On gre vedno pred nami. Zanimivo je, da so se vrata ječe odprla z Gospodovo močjo. Peter pa bo pozneje s težavo vstopil v hišo krščanske skupnosti. Mislijo, da je pred vrati duh in mu ne odprejo. Kolikokrat se skupnosti ne naučijo te modrosti odpiranja vrat. Tudi pot apostola Pavla je predvsem velikonočna izkušnja. Najprej ga na poti v Damask spremeni v stali, nato pa v nenehnem premišljevanju križanega Kristusa odkrije milost slabotnosti. Ko smo slabotni, pravi, smo pravzaprav močni, ker se ne oklepamo več sebe, ampak Kristusa. Gospodov ujetnik in z njim križan, Pavel zapiše, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Toda cilj vsega tega ni intimistična in tolažilna vernost, nasprotno, srečanje z Gospodom v Pavlovem življenju zaniti gorečno za evangelizacijo. Kot smo slišali v drugem berilu, ob koncu svojega življenja izjavi, k meni pa je stopil Gospod in mi dal moč, da sem oznanjevanje dopolnil in da so ga slišali vsi pogani. Prav zato, da bi povedal, kako mu je Gospod dal toliko priložnosti za oznanjevanje evangelija, Pavel uporabi podobo odprtih vrat. Tako je v njegovem prihodu v Antiohijo skupaj z Barnabo rečeno, da sta ob svojem prihodu zbrala vso cerkev in poročala sta ji, kaj vse je Bog storil po njiju in kako je poganom odprl vrata vere. Podobno pravi, ko se obrača na skupnost v Korintu. Ker so se mi odprla velika vrata za delovanje, pa tudi nasprotnikov je veliko. In ko piše Kološanom, jih spodbuja, obenem pa molite tudi za nas, da bi nam Bog odprl vrata besede in da bi oznanjali Kristusovo skrivnost. Bratje in sestre, apostola Peter in Pavel sta imela to izkušnjo milosti. Z roko sta se dotaknila dela Boga, ki je odprl vrata njunega notranjega zapora in tudi dejanskih zaporov, kateri sta bila zaprta zaradi evangelija. Prav tako je pred njima odprl vrata evangelizacije, da sta lahko doživela veselje ob srečanju z brati in sestrami v nastajajočih skupnostih in vsem prinesla upanje evangelija. Tudi mi se v tem letu pripravljamo, da bomo odprli sveta vrata.
Fratelli e sorelle.
Bratje in sestre, danes prejmejo pali nadškofje metropoliti, ki so bili imenovani v zadnjem letu, v občestvu s Petrom in po zgledu Kristusa, ki je vrata za ovce, so poklicani biti goreči pastirji, ki odpirajo vrata evangelija in svojo službo prispevajo k gradnji cerkve in družbe z odprtimi vrati. Z bratsko naklonjenostjo želim pozdraviti delegacijo ekumenskega patriarhata. Hvala, da ste prišli izraziti skupno željo po polnem občestvu med našimi cerkvami. Naj nam sveta Peter in Pavel pomagata odpreti vrata našega življenja za Gospoda Jezusa. Naj posredujeta za nas, za mesto Rim in za ves svet.
Išla je poslanica svetega očeta Frančiška za svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga bomo obhajali 1. septembra letos pod naslovom Upaj in delaj stvarstvom. Dragi bratje in sestre, upaj in delaj stvarstvom. To je tema dneva molitve za skrb za stvarstvo, ki bo prihodnjega 1. septembra. Nanaša se na pismo svetega Pavla Rimljanom, 8. poglavje od 19. do 25. vrstice. Apostol pojasnjuje, kaj pomeni živeti po duhu in se osredotoča na zanesljivo upanje na odrešenje po veri, ki je novo življenje v Kristusu. Prvič, začnimo s preprostim vprašanjem, ki pa lahko nima očitnega odgovora, če smo resnično verni, kako to, da imamo vero. Ne gre toliko za to, da mi verujemo v nekaj presežnega, česar naš razum ne more razumeti. Nedosegljivo skrivnost oddaljenega in daljnega, nevidnega in neimenljivega Boga. Prej gre za to, bi dejal sveti Pavel, da v nas prebiva sveti duh, da verujemo za to, ker je sama Božja ljubezen izlita v naša srca. Zato je duh sedaj resnično poroštvo naše dediščine, kot izziv, da bi se v življenju stalno stegovali k večnim dobrinam, skladno s polnostjo Jezusove lepe in dobre človeškosti. Duh vernike dela ustvarjalne, dejavne v ljubezni, upeljuje jih na veliko pot duhovne svobode, ki pa ni brez boja med logiko sveta in logiko duha, ki imata nasprotujoče si sadove. Vemo, da je prvi sad duha povzetek vseh drugih, ljubezen. Vodeni po svetem duhu so torej verniki Božji otroci, ter se lahko obračajo nanj in ga kličajo Aba Oče. Tako kot Jezus osvobodi nekoga, ki ne pade več v strah pred smrtjo, ker je Jezus vstal od mrtvih. To je veliko upanje. Božja ljubezen je zmagala, še vedno zmaguje in bo še zmagovala. Prisluhnemo nagovoru nadškofa Stanislava Zoreta za 13. nedeljo med letom.
Pri Jezusu je bila velika množica in pritiskala nanj. V njej je bila tudi žena, ki je že 12 let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč, tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena. In v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus je obrnil množici in rekel, kdo se je dotaknil moje obleke? Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, se vrgla preden in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel, hči, tvoja vera te je rešila. Dogajanje, ki ga v današnjem evangeljskem odlomku opisuje sveti Marko, je pretresljivo. Pred nami je žena, ki 12 let trpi zaradi krvavitve. Pa krvavitev niti ni njena največja težava, največji križ. Globina bolečine je drugje. Veliko bolj kot bolezen jo boli zaznamovanost, ozločenost iz verskega družbenega življenja skupnosti. Obsojena je na osamitev, kakor so bili na njo obsojeni gobavci in mnogi drugi. V tej izločenosti nas zato ne preseneča, da žena hrepeni po dotiku, ki bi presekal njeno obsodbo in odprl vrata njene verske in družbene ječe. Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena. Kakšna bolečina samote in sramote se skriva v tem njenem kriku po bližini in v njenem upanju, da bo ta dotik odprl vrata ječe in jo rešil obsodbe. Vse to hoče storiti na skrivaj. V množici je najbrž kdo, ki bi jo lahko prepoznal. Če bi jo izpostavil, bi bila lahko še dodatno osramočena. Zato si je ogrinjalo na glavi potegnila globoko na obraz, da bi ostala skrita. Od zadaj se je približala Jezusu in se je plaho dotaknila roba njegove sukne. Jezus pa hoče, da jo množica prepozna in sprejme. Hoče, da žena sredi te množice dobi ime in dostojanstvo, ki ji pripadata. Kajti ta žena se mu je edina v resnici približala. Množica ga je stiskala in gotovo je čutil vse te pritiske, vendar se ni zgodilo nič. Nihče ni postal drugačen, nihče se ni spreobrnil. Pri vseh je bil jutrišnji dan enak včerajšnjemu. Pri tej ženi pa je bil jutri čisto drugačen od včeraj. Včeraj je bila izobčena, morala se je skrivati. Jutri pa bo poln svobode, brez skrivanja in sramote. In zakaj se je to zgodilo? Ker se je Jezusa dotaknila z vero. Verovala je. Ozrimo se okoli sebe in poglejmo, koliko ljudi hrepeni po dotiku, po priznanju. Če se je Jezus v resnici dotaknil nas, tudi mi ne bomo spregledali teh ljudi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.